Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Masing-masing dari kalian adalah diberikan amanah. Dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang orang yang dipimpinnya, tentang amanah tersebut. Termasuk di antaranya adalah orang tua, baik ayah maupun ibu, seorang abi atau seorang ummi, maka mereka telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan juga keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala kelak apabila kita semua kembali kepada Allah, dibangkitkan di hari kiamat, maka di antara yang akan ditanyakan oleh Allah Rabbul Alamin adalah tentang anak keturunan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita? Dan ternyata tanggung jawab tersebut bukan hanya sekedar nafkah lahir, makan dan juga minum, tempat tinggal, dan itu memang tanggung jawab. Itu adalah termasuk tugas seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada mereka. Dan disebutkan dalam hadis, cukup seseorang berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Benar, ini adalah salah satu di antara tanggung jawab orang tua, memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal. Namun di sana ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu yang berkaitan dengan nasib mereka di akhirat. Apakah kita sudah menjaga anak-anak kita? Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk di antara keluarga di sini adalah anak-anak kita. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Ya, dengan mengajarkan kepada mereka iman, mengajarkan kepada mereka amal saleh, mengajarkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah. Inilah di antara makna menjaga mereka dari api neraka. Karena kalau sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki iman sedikit pun, maka tentunya kecelakaan yang besar di hari kiamat, meninggal dalam keadaan kufur dan kelak di hari kiamat kekal di dalam neraka. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu tega membiarkan anaknya terjerumus ke dalam neraka dan kekal selamanya di sana. Kita di dunia saja ketika mendengar mungkin anak kita terkena percikan api misalnya, maka kita akan gelisah, apa yang terjadi? Apakah anak saya sehat? Apakah perlu dibawa ke dokter atau tidak? Kita akan cemas dengan keadaan anak kita. Lalu bagaimana apabila anaknya na'udzubillah min dzalik masuk ke dalam api yang menyala-nyala, tersiksa di dalamnya selamanya dan tidak keluar dari neraka sedikit pun? Tentunya tidak ada di antara orang tua yang tega melihat anaknya demikian. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita sibuk menyiapkan masa depan dunia anak-anaknya. Bagaimana nanti anaknya seperti dia menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi dosen, atau menjadi pedagang yang berhasil dan seterusnya. Mereka sungguh-sungguh dalam mempersiapkan masa depan dunia anak-anaknya. Tapi banyak di antara orang tua yang mereka lalai untuk menyiapkan masa yang lebih depan lagi. Bukan hanya di dunia, tetapi masa depan mereka di akhirat. Padahal akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, dan dunia akan ditinggalkan. Ini sebuah fenomena yang masing-masing dari kita menyadarinya. Banyaknya orang tua yang lalai untuk mempersiapkan masa depan anak-anak mereka di akhirat. Kemudian juga masing-masing dari kita mengetahui bahwa bukan hanya ini adalah sebagai amanah yang kelak kita akan ditanya di hari kiamat, tapi ternyata mendidik anak, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah, memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang besar untuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Mereka adalah investasi akhirat kita. Bukan rumah, bukan pula harta, bukan pula jabatan yang akan menemani kita di kubur. Tapi yang akan menemani di antaranya adalah doa anak-anak soleh kita, yang mereka mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal agama ini dengan sebab kita. Meskipun kita meninggal dunia, terputus amalan kita, tapi anak-anak soleh tersebut yang akan terus mengingat, mendoakan, mengatakan Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, menyelipkan di dalam doa-doa mereka doa untuk orang tuanya. Ini yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya. Terputus amalannya, dia sudah tidak bisa beramal sebagaimana ketika dia hidup. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa berhaji, berumrah. Itu semuanya sudah terputus dengan keluarnya nyawa dari jasadnya. Tapi Nabi SAW mengecualikan, illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Ini yang akan terus mengalir, akan dirasakan oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah termasuk sekali lagi investasi akhirat kita. Dan kalau kita perhatikan, ya banyak manusia yang berinvestasi di dunia. Ya dia ikut investasi di perusahaan ini, saham, dan seterusnya. Tapi dia melupakan dirinya sendiri. Melupakan investasi akhirat. Di antaranya adalah anak-anak yang ada di dalam rumahnya, yang dia lahirkan, yang dia berikan mereka makan. Tahuilah bahwasanya mereka adalah aset besar kita. Mereka adalah investasi besar kita untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dengan syarat tentunya kita berusaha sebagai orang tua mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, mendidik mereka dengan tarbiyah Islamiyah, cara-cara Islami yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana peran besar orang tua di dalam mentarbiyah anak. Peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ini sangat besar. Karena makhluk-makhluk yang suci fitrahnya tadi, yang mereka adalah anak-anak kita, pertama kali yang akan mereka lihat, yang akan mereka dengar, yang bermuamalah dengan mereka dengan sering, ya mereka adalah kita. Yang pertama kali mereka lihat, yang mereka dengar adalah kita sebagai orang tuanya. Dan mereka adalah sekali lagi makhluk Allah yang dalam keadaan suci fitrahnya, putih. Dan kita sebagai orang tua adalah madrasah yang pertama dan utama bagi mereka. Kita yang akan menulis kertas yang putih tadi. Kita yang akan mewarnai kertas yang putih tadi dengan warna merah atau warna biru atau warna kuning. Siapa yang pertama kali akan mewarnainya? Ya kita. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan dan mengisyaratkan tentang peran orang tua yang sangat besar di dalam tarbiyah anak-anak. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan dia itu menerima kebenaran Allah yang menciptakan demikian. Dalam keadaan dia siap untuk menerima kebenaran, yuladu 'ala al-fitrah. Terus bagaimana mereka bisa berubah? Seperti yang kita lihat, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya yang telah menjadikan dia Yahudi. Karena orang tuanya Yahudi, sehingga kedua orang tuanya mengajarkan anak yang putih tadi dengan ajaran-ajaran mereka. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Sehingga mulailah yang awalnya berwarna putih tadi, mulai dia memiliki warna. Ketika dia baligh, dewasa, maka tumbuhlah dia sebagai seorang Yahudi. mengikuti apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Demikian pula au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisani, atau menjadikan dia sebagai orang Majusi. Itulah peran yang sangat besar dari kedua orang tua di dalam membentuk anak-anaknya. Apakah dia menjadi seorang Muslim yang taat, atau dia menjadi seorang Muslim yang fasik, atau justru malah dia menjadi orang yang kafir. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang tua ini adalah madrasah, dia adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi anak-anak, rumahnya sendiri. Bapak ibu sekalian, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai di titik ini, marilah kita menyadari bagaimana peran besar kita untuk mendidik dan juga mentarbiah anak-anak kita. Jangan kita berpikir bahwasanya ketika anak-anak kita mendapatkan pendidikan dari orang lain, itulah yang paling utama. Kemudian kita mengandalkan mereka dan mengambilkan peran kita sebagai orang tua. Kemudian kita semuanya bertindak, semuanya berperilaku, menganggap bahwasanya dan berangan-angan bahwasanya nanti anaknya akan menjadi orang yang soleh dengan bantuan, dengan sebab orang lain. Ya, mereka mungkin memiliki peran, memiliki andil. Tapi ketahuilah bahwasanya antum sebagai ayah, sebagai seorang ibu, peran antum dalam mentarbiah anak-anak antum jauh lebih besar daripada mereka. Kemudian yang perlu kita pahami setelahnya, bahwa banyak metode untuk mendidik anak. Berdasarkan apa yang tadi sudah kita sampaikan, maka ketahuilah bahwa yang paling kuat dan yang paling membekas di dalam diri anak-anak kita adalah keteladanan. Itu seorang ayah, seorang ibu menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, di slide setelahnya. Bisa dibuka slide setelahnya. Nah, berbagai metode untuk mendidik anak ini banyak. Tapi yang paling kuat dan yang paling membekas di dalam jiwa anak-anak kita adalah keteladanan dan contoh dari orang tua. Sehingga di dalam sebuah pepatah, orang Arab mengatakan, At-tiflu yata'allamu bi'aynaihi akthara mimma yata'allamu bi'udhunaihi. Seorang anak itu belajar dengan matanya, maksudnya adalah melihat langsung dengan matanya, itu lebih banyak daripada dia mempelajari dengan kedua telinganya. Apa yang dilihat oleh seorang anak dari orang tuanya, itulah yang akan membekas di dalam kehidupan dia. Jadi kalau dibandingkan, pengaruh antara apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat, maka pengaruh apa yang dia lihat itu lebih besar. Ini yang perlu kita pahami. Jadi anak kita belajar bukan hanya dari ucapan kita. Anak kita belajar bukan hanya dari perbuatan kita, bukan hanya dari perkataan kita, tetapi mereka akan belajar dari perbuatan orang tuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya misalnya menyuruh sholat saja, tapi kita sendiri malas untuk sholat, ya, dia melihat orang tuanya malas untuk sholat ketika waktu subuh misalnya dia terlambat, dan senantiasa itu yang dia lihat, orang tuanya terlambat bangun subuh, atau bahkan orang tuanya tidak menjaga sholat lima waktu di masjid. Kemudian orang tua menyuruh, ya, dan mengatakan besok kamu bangun subuh, ya, sebelum azan jam sekian misalnya. Atau kamu harus melakukan sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata yang dipraktikkan orang tua tidak demikian. Apa yang terjadi? Akhirnya, apa yang diucapkan oleh orang tua tadi tidak akan terlalu mengena. Anak akan mengingat terus tentang apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia malas-malasan untuk sholat, atau dia tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Itulah yang akan lebih mengena di dalam dirinya daripada 1000 nasihat yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Bagaimana supaya kita bisa menjadi qudwah, menjadi uswah, teladan yang baik bagi anak-anak kita? Setelah kita mengetahui, ternyata cara ini adalah cara yang paling mengena. Ini adalah jurus yang paling jitu, tips yang paling ampuh untuk bisa mendapatkan anak-anak yang penyejuk mata kita. Yang pertama adalah tentunya ketika kita memulai menjadi teladan yang baik untuk mereka, maka kita harus meluruskan niat. Kita ingin memulai dari diri kita sendiri. Apa niatnya ketika kita menjadi teladan bagi mereka di dalam akhlak, menjadi teladan bagi mereka dalam ibadah, dalam puasa, dalam sholat malam? Niat kita adalah untuk mencari ridha Allah. Niat kita adalah ingin melaksanakan amanah dari Allah. Niat kita adalah ingin mengantarkan anak-anak kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu niatnya. Bukan untuk supaya dipuji oleh manusia. Masya Allah, si Fulan setiap hari bersama anaknya ke masjid, si Fulan demikian dan demikian. Bukan pujian dari manusia yang kita harapkan. Bukan pula kita ingin berbangga-banggaan memiliki anak yang hafal Quran, memiliki anak yang suaranya bagus, dan seterusnya. Kemudian, membanggakan itu semua di hadapan orang lain. Maka bukan itu yang kita harapkan, yang kita inginkan. I'lamu annama al-hayatud dunya la'imu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itulah dunia. Di situ ada permainan, sesuatu yang sia-sia. Di situ ada perhiasan, di situ saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tujuannya adalah lillahi azza wa jalla. Kalau niat kita adalah lurus, niat kita adalah lillah, maka insyaAllah Allah SWT akan memudahkan langkah kita menuju ke sana. Bukan sesuatu yang ringan. Menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Menjadi teladan yang baik bagi mereka, sama saja kita melawan hawa nafsu kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi yang demikian akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, niat yang ikhlas yang ada di dalam hatinya akan menjadikan seluruh rintangan yang ada di depannya itu terasa mudah dia lalui. Dan berpikir lebih panjang untuk kebahagiaan dirinya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Yang semula dia di dalam hawa nafsunya ingin ini, ingin itu. Ketika dia ingat saya adalah contoh bagi anak-anak saya, maka dia pun tinggalkan hawa nafsunya untuk melaksanakan amanah ini, untuk melihat anaknya kelak menjadi penyejuk mata bagi dirinya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita adalah kita iringi perbuatan tersebut dengan nasihat. Jadi bukan berarti hanya perbuatan saja, tapi kita perkuat dan saling memperkuat satu dengan yang lain antara perbuatan dengan nasihat. Kata-kata tetap penting sebagai penguat apa yang sudah kita lakukan. Dia melihat kita misalnya melakukan sholat berjamaah di masjid, kita contohkan dia, kemudian kita sampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah. Kita datang ke masjid ini melakukan sholat berjamaah karena Nabi SAW mengatakan demikian. Karena Allah SWT mengatakan demikian. Sehingga dia pun tahu, oh berarti abi, ayah datang ke sini karena melaksanakan dalil. Contoh dan juga teladan yang diiringi dengan nasihat yang baik. Maka ini bisa menjadi sebab. Jadi jangan kita hanya mencukupkan diri dengan perbuatan saja, kemudian kita diam, tidak pernah kita sampaikan mengapa seorang ayah melakukan demikian, mengapa seorang ibu melakukan demikian. Supaya lebih kuat, maka kita iringi perbuatan tersebut dengan ucapan. Tentunya hal ini dikaitkan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, samakan antara ucapan dengan perbuatan. Iringi perbuatan dengan nasihat, dan samakan ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai di sana ada tanaqud, ada kontradiksi antara perbuatan seseorang dengan ucapannya. Karena hal ini tentunya akan menjadikan anak nanti akan dalam keadaan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ini adalah orang tuanya, ucapannya mengatakan demikian, tapi perbuatannya melakukan demikian. Mana yang harus dia ikuti, ucapan atau perbuatan? Ini yang akan menjadikan seorang anak dia sulit untuk meneladani orang tuanya. Contoh misalnya, seorang ayah atau orang tua melarang anaknya untuk main HP berlebihan. Kemudian, orang tua sendiri berlebihan di dalam HP-nya. Ucapannya melarang. Ya, jangan kamu main HP terlalu lama, jangan kamu sedikit-sedikit main HP, masuk kamar main HP, keluar kamar main HP. Tapi ternyata orang tuanya sendiri yang asyik dan berlebihan dalam menggunakan HP ini. Maka konsistensi antara ucapan dan tindakan ini adalah menjadi sebab anak-anak kita akan meneladani kita. Kemudian juga di antara cara untuk menjadi teladan yang baik adalah seseorang menjaga hal tersebut, baik ketika dia bersama anak-anaknya di rumah atau ketika dia di luar rumah. Ini anak-anak akan melihat. Mereka yang melihat bagaimana orang tua di dalam rumah. Kalau sampai mereka melihat orang tua di luar rumah berbeda dengan di dalam rumah, maka ini bisa menjadi sebab anak-anak kita sulit untuk meneladani kita. Sebagian orang tua misalnya di depan orang lain dia baik, tapi ketika dia masuk rumah yang ada adalah kekasaran, keras. Ketika di masjid misalnya dia dalam keadaan Masya Allah melakukan ini, melakukan itu, tapi di dalam rumah dia adalah orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa menjadi sebab anak-anak kita sulit untuk meneladani kita sebagai orang tua. Jadilah orang yang shadiq, orang yang jujur bersama Allah, baik di dalam rumah kita maupun di luar rumah. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan di antara cara untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita adalah doa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami di antara istri-istri kami, di antara anak-anak kami yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa yaitu diteladani. Diteladani dalam ketakwaannya, di dalam kebaikannya. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dia dimudahkan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Baik, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada praktek nyata keteladanan dalam keseharian kita yang bisa kita lakukan. Misalnya dalam masalah akidah. Jadi keteladanan di sini, ya dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam kebiasaan hidup. Dalam akidah misalnya, ini perhatian bagi kita semuanya, kita bukan hanya contoh di dalam masalah akhlak saja, dalam ibadah saja, dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari kita saja, tapi yang paling penting daripada itu semua adalah menjadi teladan bagi mereka di dalam masalah akidah. Contoh misalnya, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menjauhi praktek syirikan. Seperti misalnya penggunaan jimat-jimat atau mendatangi dukun atau meyakini takhayul-takhayul. Ya, kalau ada suara burung ini maka seperti ini. Kalau kita melihat ular di jalan maka akan seperti ini. Orang tua yang berpegang teguh dengan tauhid maka dia akan mencontohkan kepada anak-anaknya tauhid tersebut dan mencontohkan untuk mereka bagaimana dia menjauhi kesyirikan. Tentunya ini hanya sekedar contoh saja dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi contoh bagi anaknya bahwasanya dia adalah di dalam masalah rezeki dia hanya bergantung kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah, dan dia juga hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya pun akan paham bahwasanya tauhid ini adalah bekal utama mereka di dalam kehidupan ini. Tauhid itulah yang akan mereka pegang. Meskipun orang tuanya meninggal dunia, dia akan bergantung kepada Allah saja. Karena orang tuanya telah mendidik dia untuk mentauhidkan Allah, mendidik dia untuk senantiasa bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah. Mereka akan melihat bagaimana kita mempraktikkan tauhid ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masalah ibadah, maka orang tua juga demikian, menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menjaga sholat di awal waktu, berjamaah. Maka hal ini akan secara otomatis mengajarkan anak-anak kita untuk lebih disiplin di dalam sholatnya. Ketika datang waktu adzan atau menjelang adzan, maka dia sudah bersiap-siap untuk menuju sholat. Karena itu yang dibiasakan oleh orang tuanya sebelumnya. Dan dia lihat hal tersebut selama bertahun-tahun. Sehingga ketika dia mungkin safar, mondok, itu sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, datang waktu sholat, maka dia akan tergerak hatinya untuk melakukan sholat. Demikian pula dalam masalah akhlak. Seorang ayah yang jujur, yang amanah, maka anak-anaknya pun akan meniru. Mereka akan menjadi anak-anak yang amanah. Melihat misalnya orang tuanya jujur di dalam ucapannya ketika dia bermuamalah kepada orang lain, berusaha untuk menjaga lisannya. Dan ketika orang tuanya memegang sebuah jabatan, maka dia berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut. Dilihat oleh anak-anaknya, maka ini menjadi akhlak tersendiri bagi anak-anak tersebut. Kesabaran, kesopanan yang dia lihat dari orang tuanya akan membekas di dalam diri mereka, sehingga mereka pun akan tumbuh menjadi seorang anak yang sabar dan memiliki kesopanan. Berbeda kalau yang dia lihat adalah akhlak yang buruk. Demikian pula di dalam masalah kebiasaan hidup. Rumah yang setiap hari diisi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan salam, ya, dengan kata-kata yang sopan, maka ini akan tertanam di dalam diri mereka. Apabila kita setiap hari kita beres-beres, setiap hari kita melakukan perbuatan yang bermanfaat, setiap habis maghrib misalnya kita biasakan untuk membaca Al-Quran, dan itu dia lihat. Ya, kebiasaan orang tua tersebut, dia lihat setiap harinya, maka ini akan memiliki pengaruh tersendiri kepada anak-anak kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam berbagai aspek. Dan itu adalah cara yang tadi kita sampaikan, tips yang paling baik, jurus yang paling jitu dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kita memulai dari diri kita sendiri. Dan kalau kita perhatikan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan hanya memerintah saja, tetapi beliau praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sholat malam dan mengabarkan bahwasanya itu adalah sholat yang paling afdal setelah sholat fardu. Beliau sallallahu alaihi wasallam praktekkan sholat malam tersebut di dalam diri beliau sendiri. Sampai disebutkan oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Ini menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam sholat malam beliau. Beliau memerintahkan umatnya untuk bersabar. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri mempraktikkan yang namanya kesabaran ini. Ketika beliau diuji, dan ada sebagian orang yang menyakiti beliau, menentang dakwah beliau, maka beliau mempraktikkan ibadah sabar ini. Sebagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh penduduk Taif, dan beliau memaafkan, padahal beliau bisa membalas. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah juga demikian. Bagaimana perlakuan orang-orang musyrikin Mekah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendzalimi beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah dan membuka kota Mekah, beliau pun melepaskan mereka dan juga memaafkan mereka. Ini menjadi contoh nyata bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka melihat sendiri bagaimana keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau ketika mentarbiyah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak mencukupkan diri dengan ucapan, tetapi beliau juga mempraktikkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Demikianlah yang dilakukan oleh para salaf ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka memulai dengan diri mereka sendiri, diiringi dengan ucapan. Dan kalau kita melihat kisah-kisah di zaman sekarang dari sebagian orang yang mereka memiliki anak-anak yang penyejuk mata, menghafal Al-Quran, menjadi anak-anak yang soleh, maka kita dapatkan bahwasanya mereka ini menjadi contoh terlebih dahulu, sehingga mereka pun merasakan sejuknya memiliki anak-anak yang soleh tersebut. Sebagian mereka, Allah SWT berikan karunia memiliki anak-anak yang semangat dalam menghafal Al-Quran dan sabar dalam menghafal Al-Quran. Dan kalau kita melihat orang tuanya memang orang tua yang sabar dan memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mereka bangun malam sebagaimana anak tersebut juga diperintahkan untuk bangun malam. Mereka sabar mendengarkan bacaan anaknya Al-Quran. Menjadi contoh kesabaran bagi anak-anaknya. Akhirnya mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Menjadi anak-anak yang senang dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan, di sana ada teladan. Di sana ada contoh dari orang tua. Bukan hanya mereka mengandalkan orang lain dalam mendidik anak-anak mereka. Poin yang terakhir di sini kita sampaikan tentang dampak buruk jika orang tua tidak menjadi teladan. Apa dampaknya? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kemudian tidak peduli dalam masalah keteladanan ini, maka ini berakibat tentunya fatal dan berakibat tidak baik kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati. Di antara akibatnya adalah seorang anak dia akan bingung dan dia akan kehilangan arah. Ketika dia melihat atau mendengar perkataan orang tua tidak sesuai dengan perbuatannya. Mana yang benar? Maka tentunya yang demikian akan berpengaruh kepada diri anak kita. Berbeda kalau kita memiliki keselarasan, kesamaan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Maka ini akan menjadikan hati mereka tenang dan menjadikan yang demikian akan mengakar kuat di dalam hati mereka. Sama antara ucapan dan perbuatan orang tua. Kemudian dampak buruk yang lain adalah dia akan meniru kebiasaan buruk. Karena anak mereka ini adalah peniru yang ulung. Jika mereka melihat kebiasaan buruk di rumah, seperti misalnya kita sering marah-marah, atau kita berkata kasar, atau kalau kita marah kemudian kita memecah gelas, atau kita membanting pintu, dan itu yang mereka lihat, maka Ditunggu saja, sebentar lagi kita akan melihat akhlak buruk kita tadi ada di dalam anak-anak kita. Karena sekali lagi mereka adalah peniru yang ulung. Mereka akan tiru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Termasuk di antaranya adalah di dalam kemalasan beribadah. Ketika dia melihat orang tuanya malas untuk berpuasa, maka dia pun akan malas untuk berpuasa. Malas melakukan sholat, maka dia pun akan malas juga untuk melakukan sholat. Dampak buruk yang lain adalah rusaknya hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika ucapan tidak sama dengan perbuatan, maka anak tersebut akan merasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak adil. Misalnya tadi disebutkan dia mengatakan jangan bermain HP berlebihan, ternyata orang tuanya sendiri yang bermain HP berlebihan. Maka anak tadi akan merasa bahwasanya ini adalah ketidakadilan. Ia pun akan ada perasaan yang tidak baik kepada orang tuanya. Yang ini tentunya akan menjadikan renggang hubungan antara orang tua dengan anak. Dampak buruk yang lain adalah masa depan anak yang terancam. Bukan hanya masa depan di dunia, tetapi masa depan di akhirat. Adakah di antara kita yang ingin supaya anaknya memiliki masa depan yang runyam hanya gara-gara kita tidak bisa menjadi teladan yang baik? Adakah di antara kita yang tega anak kita di akhirat kelak termasuk orang-orang yang celaka hanya karena kita ingin terus mengikuti hawa nafsu kita, tidak mau tergerak hatinya untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya? Sebagian salaf dinukil dari mereka bahwa dia berkata kepada anak-anaknya, mengatakan bahwasanya saya sengaja untuk memanjangkan sholat saya untukmu. Saya sengaja memanjangkan sholat saya untukmu, wahai anakku. Maksudnya adalah memanjangkan sholatnya lillah, mencari ridha Allah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi, menerima, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anaknya. Sebagaimana seseorang menjaga syariat Allah dan menjaga batasan-batasannya, maka balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, termasuk diantaranya adalah menjaga anak-anaknya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan di sini adalah setelah ini semuanya tentunya kita sadar bahwa yang namanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki hidayah, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Tapi kalau Allah SWT menghendaki kesesatan bagi seseorang, maka tidak ada di dunia ini orang yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya. Kita dan anak-anak kita dan seluruh manusia demikian keadaannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua yang bisa dilakukan adalah berupaya semaksimal mungkin menjadi teladan bagi anak-anaknya, mendoakan, memberikan nasihat, mengajak dia untuk bermajelis ilmu, mencarikan untuknya lingkungan yang baik, mencarikan untuknya teman-teman yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita, dan hendaknya kita sering berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.